De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas. Dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada do venres, venres 25. Estamos a día 25 de outubro. Decíame meu compañeiro Paris fai uns minutos, ou fai un tempo, unha hora ou así, que coñen, con perdón, non anunciaban para hoxe bo tempo. Sol, non sei que, pois, en fin, estamos así con un pouquiño deso, non? Home, non chove, algo é algo. Tamén anunciaban vento, de momento non fai, bueno, fai algo de vento, pero non nada importante, pero anuncian posibilidad de vento forte na costa, incluso con rachas moi fortes, con refachos moi fortes, pero anunciaban sol. O do sol de momento ainda non o vimos. A temperatura, eso sí, agradable, ¿eh?, a xornada de hoxe. Bueno, pois estamos, comenzamos esta outra mirada no día pós-exhumación. Comenzamos esta outra mirada hoxe certamente un pouco accidentada, porque xa saben que dependencia temos últimamente, eu creo que xa casi todos, ¿no?, da tecnoloxía e da internet e todo isto. Bueno, pois agora mesmo temos un problemiña aquí que nos impide acceder, pois, a, por exemplo, a prensa digital e todas estas cousas, así que non sei como irá o conto. Sorte que tiña un par de artigos aquí guardados dos que quería ler, e es porque hoxe a cousa vai de post-exhumación. Bueno, pois quería lerlles algunhas das cousas que se escribiron estes días ou escribiron ante hoxe sobre a exhumación do cadáver de Franco, que dou moito que falar e que seguirá dando moito que falar. Bueno, pois nada, vamos aló. Imos empezar por David Torres. David Torres, no Digital Public.es, hoxe fala de exhumación day. Di que para ter decretado como fixo o goberno alá por xunio que a exhumación de Franco sería secreto de Estado, saliulles unha ceremonia do máis folclórica e vistosa, escribe David Torres. Poucas veces se terá visto un secreto de Estado tan taquigrafiado e tan ben levado a hombros. Terían que ter caído chutos de punta, pero incluso o clima acompañou con un sol de inxustiza, porque a baraca sonríelle ao dictador ata despois de morto. Tan solo faltou que os afeizoados montaran unha mega paella preto da basílica coa bandeira pintada a base de pementos e un aguilucho confeccionado con langostinos. Ales de la iglesia rodou un esperpento, balada triste de trompeta, coa cruz cíclopea do Valle dos Caídos de fondo, pero como sempre a realidade encargouse de desmentir ao cine e poñelo no seu sitio. O certo é que nin Berlanga podría ter superado este funeral de incógnito aireado aos catro ventos e retransmitido a medio mundo por televisión. Entre os costaleiros, Luis Alfonso de Borbón e Francis Franco, o dúo dinámico. Unha metáfora bipolar e perfecta das dúas grandes familias que se foron pasando a antorcha do poder en este país, de tribunal a tribunal e de transición en transición. A comitiva fúnebre cargaba un féretro cuberto coa laureada de San Fernando, aínda que o ropón pardo con que o envolveran daba a impresión de que estaban transportando un brazo de gitano tamaño cuartelero. Tampouco era mala metáfora. Polo que explicaron días antes, parecía que o plan do goberno era sacar a Franco pola porta de atrás, sin que se enterara nin o gato, como se fose Bin Laden, e tirar os restos nun vertedoiro, pero despois pensaron no mellor. A clásica promesa do PSOE que xamais chega siquiera á intención. Tamén estaba prohibida a exaltación do franquismo en Mingorrubio, pero a última hora se cancelou. E o público, coreado por representantes da Fundación Francisco Franco, acabou cantando Cara al Sol a pleno pulmón e co brazo en alto. Hasta o Parlamento Europeo chegou a putrefacta onda de franquismo, con algúns voceiros de Vox gritando profanadores diante do incumplimento, diante do cumplimento de un auto do Tribunal Supremo. Para eles, en este país solo contan as docenas, dúas docenas de familias, ningunha sola das miles que aínda andan buscando os seus mortos polas cunetas ten dereito a un enterro, ten dereito a un enterro digno. Nin o montón de osamentas que Franco ordenou apilar no Valle dos Caídos para que lle fixeran compañía. Da profanación das víctimas xa falaremos outro século. E por si fose pouca pompa e circunstancia, e pa que non faltase ninguén, Pedro Sánchez mandou ao funeral a unha ministra. Puido mandar a un bedel a poñer orde. Difícil facelo mellor se se trataba de darlles bombo e publicidade aos fanáticos do golpismo e aos alabardeiros do xenocidio, aínda que sospeito que non se trataba deso. O PSOE estalle quedando unha lei de memoria histórica escrita en papel higiénico.
Celebraban la victoria que la historia les robó.
Así de mordaz, David Torres en público.es, exhumación day.
Como ya habrá adivinado la señora y el señor los apellidos.
Oye, para Raquel Ejerique, o pataleo dos Franco, o que titula a súa columna, e di que os netos e os bisnetos e os familiares de Franco apareceron na exhumación dos restos do avó con todo o merchandising do franquismo, para que quedara claro a que estirpe pertencen e como honran a memoria do dictador. Algo lóxico dende o amor de sangue e o agradecemento, porque é pola dictadura que teñen un patrimonio que lles permite dedicarse ao hola e a súa renda, a súa ser duques e duquesas por herencia. Para que non houbera atisbo de dúbida de quenes eran e que pensan, 44 anos despois, chegaron pertreitados con accesorios como unha despedida de solteira, pero en plan facha. Lazos iguais de España na solapa, non se sabe si porque o seu clan fixo este país e repuxo a Rojigualda ou polo conflito de Cataluña, vestidos de negro coa bandeira do águila nas maos como desplante á democracia que tan exquisitamente os tratou, un pin e unha bandeira trasnoitada como acto de rebeldía. O colmo da trastada foi vitorear Viva España, Viva Franco, cando desafiutaban para sempre o seu avó e metíano nun común coche funerario. Fixérono, pese a que prometeran o padrasto Estado portarse ben. Pero puidolle o ardor e tiveron que decir que vivira Franco para baleirar das súas gorxas atoradas a rabia de ser desaloxados. Hai quen ve o acto organizado polo goberno de Sánchez como de demasiada pompa e solemnidade glorificadora, pero o que eu vin é unha familia sola, repelando baixo os últimos focos os últimos restos do franquismo en descomposición como o ataúd que foi tapado cunha tela color chocolate. Mirados un a un, co semblante sufrinte de cargar co peso do seu avó, eran unha abrumadora maioría de homes que nos sonan polas súas exclusivas nas revistas do corazón, máis que por ter aportado algo ao país que tanto aman ou amaban. O seu último momento de gloria foi levarse de un lugar público o cadáver incómodo que a Xustiza, o Parlamento Español e o Goberno lles dixo que non queren ter cerca. Como homenaxes así, máis vale que che pase un camión por enriba. A imaxe deste xoves foi a do sometemento á lei, sin ganas, con rabia, reivindicando dereitos de sangue e de semen, pero ao fin e ao cabo obedecendo e portando ao seu avó fora do mausoleo de patrimonio, mentras a notaria maior do reino e o Estado observaban impasibles 10 escalóns arriba. Ver marcharse a Franco, pese á procesión de netos, 22 cámaras de televisión, o silencio solemne e o cadaleito con bandeira e flores foi o símbolo da derrota final dos franquistas. Non vos queremos no espazo público. Tampouco os queremos insultar, pero marchádevos dos confins do Estado. Hai quen cree que se lles debeu tratar peor, con máis desprezo, como castigo polas tropelías do seu avó, que por outra banda non se poden achacar aos seus descendentes. A grandeza foi xustamente esa, que o Estado os tratara con dignidade e con respeto, mentras eles coreaban na parte traseira do coche que queren a dictadura e que se atopan incómodos no Estado democrático. Si é así, o obxectivo está cumplido.
Fusilados bailaban de sol a sol, siete días con siete noches duró la celebración.
O pataleo dos Franco, así escribe Rangel Ejerique, hoxe en el diario.es.
Combatientes de Brunete, braceros de Castellón, los del exilio de fuera y los del exilio interior.
Bueno, pois esto en canto a cuestión dos Franco, en canto a exhumación do cadáver de Franco. Logo hai máis, contaremos máis na segunda parte de Outra Mirada, si todo vai con normalidade, seguimos recuperando a normalidade. Parece que xa, bueno, polo menos temos acceso a algunhas das portadas dos diarios, e bueno, enseguida pasaremos con eso agora, pois como sempre, darlles a benvida a esta Outra Mirada. O mellor de todo, que hoxe venres. En fin, que estamos ás portas da fin de semana. Deste venres, como digo, 25 de outubro, pois de darlles a benvida e agradecerlles que esteñan aí. Saúdos tamén para Paris Ares, que como sempre se ocupa dos controis técnicos e comparte os micrófonos de Radio Leiros. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Oye, sobre, bueno, acabo de ler un par de artículos sobre a exhumación do cadáver de Franco, pero a inventiva do personal en canto a facer memes, en canto a facer chistes,
supera, tremendo.
Vin cousas extraordinarias en Twitter, en Facebook, que, en as redes sociales.
Claro, é que é o tema de non poder acceder ao pleno emprego, ¿no? E daquela, pois claro, hai xente que ten tempo para facer estas cousas,
sí,
¿no?
Pues, sí,
como temos un paro tremendo, non? Pois claro.
Pois será por eso. Será por eso, pero o certo é que se viron cousas moi ingeniosas, moi...
Sí, sí, bueno, ingenio hai moito, non? Sí. E sobre todo moito humor tamén, que penso que neste síntese
humor negro, sí, pero humor,
é un poquinho o que nos salva, non?
Sí, tamén ¿no? Sí, porque senón...
Porque hai que ter humor.
Senón íbamos de cabreo en cabreo e acabamos caúcera.
Sí, tampouco é así, non? Sí, tampouco non se pode vivir así. Sí,
hai que botar un pouco de humor as cousas.
Sí, senón vamos bueno, mal.
Vendres 25, xa San Crisanto.
San Crisanto.
A máis Andarío, os dous.
Bueno, e seguro que hai máis santos.
Bueno, habrá máis,
seguro,
sí,
seguro, sí, vale, pero bueno, que sei. San Bernardo Calvo, bueno, San Crisanto de Roma, San Crispín de Sosón, bueno, San Crispiniano, bueno, Santa Daría, bueno, Santa Engracia, San Frontón, San Frutos,
estás quitando xa importancia aquí a
Hilario,
cosa. Bueno, mira, estaban os Crisantos e os Daríos contentos porque
e xa vou eu a marcarlle esa festa,
claro, pero ademais entre todos estes xa parece que...
No, pues nada, Crisantos e Daríos, ¿no?
Sí, ademais todos os demais que te dixeches e algún máis que quedará por aí.
Nada, parabéns a todos.
Eso, parabéns a todos. Bueno, pois eso, que San Crisanto e San Darío, pero ademais deso, non sei se hoxe temos alguna efeméride importante que resaltar, sí.
Oi, hoxe o día do karate.
Ah?
Sí. O sea, San Chuck Norris ou algo así, ¿no? Vamos, algo así.
San Chuck Norris, sí.
O día do karate.
O Jackie Chan ou algo así.
Sí, sí, un destes, non? Te digo Chuck Norris porque era a miña época e fora campeón do mundo, ¿no? Tiña o cinturón vermello, aló. Sí, e aló aquela película famosa no Coliseum de Roma con Bruce Lee, estas cousas, bueno, que vai vello, ¿no? Estas cousas e tal. Bueno, ademais diso, bueno, un día como
hoxe, ademais de San Chuck Norris.
Xa de San Chuck Norris, hoxe pois aconteceron, bueno, unha morea de cousas. Comenzamos polas importantes de todo. No 1920, un día como hoxe, en Pamplona fundábase o Clube Atlético Osasuna. Cuidado, aí empezamos fortes. O fútbol é o fútbol.
Estamos falando de fútbol daquela xa.
Amigo, exactamente.
Falamos de cousas serias.
Despois, un día como hoxe, no 1960 en Nueva York, o representante de Cuba denunciaba ante a ONU unha provocación de Estados Unidos na base naval de Guantánamo, o tema de Guantánamo que, bueno, que se mantén e até hoxe día e que non hai ninguén que o remedie, non? Porque até Barack Obama, que prometía moito de eliminar os presos de Guantánamo e tal, pois non foi quen tampouco, eh? Aí sigue. Tamén, un día como hoxe, no 1969, o goberno británico facía pechala a verxa de Xibraltar. E, bueno, isto provocou, pois, pues, eso, non? Unha desarrigame, unha cousa tremenda. Pois isto foi un día como hoxe no 69. Tamén, un día como hoxe, no 1971, en Nueva York, a República Popular China ingresaba na ONU, até o 71. Tamén, un día como hoxe, no 1977, aquí en España, ao remate da dictadura, pois o goberno e oposición firmaban os moi archecoñecidos pactos da Moncloa. A moito lle soará así xa a vello, non antigo, pero seguro que nos temolo presente, verdad? Eso dos pactos da Moncloa.
Ben,
tamén un día como hoxe, no 1979, aquí aprobábase en referéndum os estatutos de autonomía do País Vasco e Cataluña, porque a España das autonomías tamén ven na Constitución. Tamén un día como hoxe, no 1980, na cidade de Cádiz, descubríase o circo romano máis antigo do país. Tamén un día como hoxe, no 1983, moitos lembraránse que houve unha guerra no Caribe. Sí, na pequena illa caribeña de Granada, onde tropas estadounidenses comezaron a invasión de aquela illa de Granada, que era un país soberano.
Pues casi non sabíamos
que existía ese país, sí, ni onde estaba, ¿no? Bueno, pues aí destruíron o proceso revolucionario liderado polo presidente constitucional Maurice Bishop. Tamén un día como hoxe, no 1994, na cidade do Vaticano, a Santa Sede anunciaba o establecemento de relacións oficiais co Organización para a Liberación de Palestina, co LP. Pero, xa sabes que son moi cautos, aló, e dixeron, aínda que todavía sin carácter plenamente diplomático. O sea, anunciamos relacións, pero quieto parado. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1997, en Buenos Aires, o futbolista Diego Armando Maradona xogaba o último partido da súa carreira profesional. E un día como hoxe, hai un ano, no 2018, en Etiopía, Saleh Wordzewde asumía o cargo de presidente, sendo a primeira muller na historia do país en ocupar este cargo. The times they are changing, os tempos parece que están a cambiar. Isto, xa digo, hai un pouco máis aló dun ano. Ademais, un día como hoxe, pois, naceron grandes persoeiros como o compositor austríaco Johann Strauss II, que foi o compositor do Danubio Azul, que todos coñecemos, non? La, la, da, ta, pom, 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 todo iso. Tamén George Bizet naceu un día como hoxe, o noso, bueno, universal pintor Pablo Picasso. Tamén un día como hoxe, pois, nacía Eddie Clavo, batería da banda Gabinete Caligari, unha banda archicoñecida nos anos 80. Tamén hoxe cumpre anos Raúl Quijano, o menor dos irmáns Café Quijano, e tamén a cantante estadounidense Katy Perry. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas, nos deixaba o físico italiano Evangelista Torricelli, a poetisa argentina Alfonsina Storni, efectivamente a de Alfonsina e Omar, tamén o actor estadounidense Vincent Price, que todos coñecemos das películas de terror sobre todo, pero grande actor e grande narrador, ademais, un home de radio precisamente. Tamén un día como hoxe nos deixaba o actor irlandés Richard Harris, que moitos coñecerán, sobre todo ao final, porque facía o papel de aquel profesor de maxia de Harry Potter, de Dumbledore. E tamén un día como hoxe nos deixaba un músico escocés, Jack Bruce, que moitos coñecerán porque era o baixista da mítica banda Cream, xunto a Ginger Baker, que tamén morreu, e o mismísimo Eric Clapton. De feito, Clapton é o único que queda de aquel power trio. Polo tanto, xa ves, xosé, a morea de cousas que acontecían un 25 de outubro, un día como hoxe.
De cousas que pasaron un día como hoxe.
O día do karate, San Chuck Norris.
Eso es. Bueno, pois nada, todas estas cousas pasaron un 25 de... Todas e outras, moitas
máis. Isto é un pequeno, vamos, un
25 de outubro, efectivamente.
Pequenísimo resumo.
Claro.
Vamos.
Bueno, pois un día, o de hoxe, que será soleado. Pese ao que diga Pares.
Vai ser soleado?
Bueno, eso dime Teo Galicia.
Ah, sí. Bueno, pues si vai soleado, eu, vamos, tomo mucha palabra. Vale, imos aló.
Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Pues efectivamente, Meteo Galicia di que as nubes darán paso.
Eu non nos vexo, o rayo de sol, bueno, non nos vexo, pero bueno.
As nubes deixarán paso a ceos pouco nubrados ou despexados.
Bueno, a ver se é certo.
En xeral, claro.
En xeral, bueno.
Sí. As temperaturas ascenderon hoxe moderadamente, si que notamos ese ascenso das temperaturas pola mañá, e o vento, xa digo, pois hoxe soprará do sur ou do suroeste forte, con refachos moi fortes en puntos do litoral norte. Eso hoxe. Mañá Mañá é sábado, mañá fin de por tanto, entra aire cálido dende o sur e achegarán a presencia de baixas presións nas Azores tamén, pois vainos a chegar algunhas nubes de tipo alto. A predición apunta que teremos ceos pouco nubrados mañá sábado ou despexados con algúns intervalos de nubes altas. Esas nubes altas, sin embargo, non deberían impedir o paso do sol, di tamén Meteo Galicia. Temperaturas en ascenso lixeiro para o sábado e vento do sur moderado con intervalos fortes no litoral atlántico. O domingo, situación intermedia xa entre o anticiclón da Península Ibérica e as borrascas do Atlántico. Teremos ceos parcialmente cubertos con nubes de tipo medio e alto, con temperaturas mínimas sen cambios ou con lixeiros ascensos e máximas que descenden lixeiramente, con vento frouxo e de compoñente sur. E a semana que vén, comezámola o luns con unha fronte que nos afectará ese día, que nos vai deixar un progresivo aumento das nubes con posibilidade de precipitacións máis probables nas provincias atlánticas pola tarde. As temperaturas sufren un lixeiro descenso tamén o luns, as mínimas e as máximas un lixeiro ascenso ao vento de compoñente sur, en xeral frouxo, moderado no litoral atlántico. E despois, pois bueno, para a semana que ven, unha certa inestabilidade sí que teremos, parece ser, ¿eh? A probabilidade de precipitacións pois será máis ou menos alta, aínda que, bueno, pois non imos ter, en principio, segundo Meteo Galicia, non serán así días de chuvia completa durante todo o día, non.
Ah, non. Teremos, non. Vai ser chuvia a prazo.
Exacto.
O sea, chuvia o desayuno, pode chuvia a hora do comer e chuvia a hora de cear.
Pode caer uns chubascos, pero logo incluso asomará o sol entre as nubes. Vai a ser tempo de outono, así totalmente tempo outonal.
Outonal, bueno, sí. Non que toque.
Eso. Pois sí, señor, o que toca. Así que hai que ruelo.
Non queda outra.
Imos coa actualidade. A actualidade que reflexan os diarios nas súas, os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Pois tampouco queda outra, imos alo.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro as miserias que pasamos.
Repaso a esas miserias, dolores e outras cousas que recollen en portada en titulares os diarios coruñeses nas edicións dixitais. España sepulta o franquismo no Prado, titula La Voz na súa edición dixital. A edición de papel é de a catro columnas Fin de unha era, e pode verse unha fotografía desde abaixo, vendo desde abaixo o helicóptero, en fin, que sobrevoa a cruz, a Gran Cruz do Valle dos Caídos. Pero na edición digital, ahora mismo, España sepulta o franquismo no Pardo. Franco é exhumado do Valle dos Caídos casi 44 anos despois, con sobriedade oficial e frialdade familiar, di La Voz. Tamén sinala este diario que os expertos aconsellan reubicar os restos de Primo de Rivera. Este diario di ademais que os nostálxicos franquistas non se saben o cara al sol. Algúns dos que estaban onte en Mingo Ruio, pois parece ser que tiñan dificultades para cantar o cara al sol, porque non o sabían. Dende o estado do ataúda a bandeira preconstitucional, 11 escenas clave do fin de unha era. Ese, así é como titula, pois as fotografías, as distintas imaxes que ofrece La Voz de Galicia. Xa ao marxe desta cuestión, di La Voz que a Xunta esgrime un informe propio que retrasa o 2021 o AVE galego. E o ADIF declara o seu estupor polas conclusións do documento e responde que os operarios traballan día e noite para cumprir uns plazos que mantén. O goberno galego anuncia oposicións o vindeiro ano para cubrir 1.161 prazas. Titula tamén 46 anos, 4 fillos e dano cerebral. A Miguel salváronlle a vida, pero despois o sistema desenténdese. Titula tamén que Santiago aplicará unha taxa aos visitantes que cheguen en bus e coche. Jácome aos concelleiros ourensanos, Jácome o alcalde de Ourense, a ver si temos un pouco de educación, carallo, dixolles o alcalde
aos
concelleiros ourensanos. Os estudantes entran a forza no rectorado para exixir a expulsión de Luciano Méndez, outro dos titulares de La Voz. Santiago Abascal axita en Vigo a semana tráxica de Cataluña. Por certo, houve cargas policiais en Vigo pero contra os antifascistas. Redada en Ferrol, os peinados tiñan un arsenal para enfrontarse coa policía. Di tamén La Voz que atopan o corpo de unha muller que levaba morta uns 15 anos na súa casa, o corpo momificado. Un home encañona cunha recortada a outras tres personas nun hospital e morre o conductor dun vehículo que se precipitou por un barranco en Porto do Son. Tamén, sin pediatras en Fene, a piques de dar a luz, non estou para ir e vir coa miña filla ao hospital, titula La Voz. Tamén sinala este diario polémica profanación de San Simón por Samaín. Imos agora con la opinión da Coruña, que destaca este na edición digital este diario, París.
Pois o primeiro, aeroporto. En clave local, titula a opinión que Naire habilita manobra para reducir desvíos na cabeceira de Alvedro, alonxada da ría. Tamén que o xuiz da Primitiva chama a declarar o loteiro e o seu irmán como investigados, que as oposicións para 1.161 prazas do Corpo Xeral da Xunta serán antes de xullo, a folga de primeira feminina na primeira quincena de novembro, isto xa en canto o fútbol. Tamén titula este xornal que a segunda edición de Iwoman Coruña visibiliza o éxito e o liderazgo feminino, que Iwoman Coruña premia Minia Manteiga, Rosa Mirás, Lucía Otero e Carmela Mola, que unha piscina urbán no Parrote e outro dos titulares. Tamén titula este xornal que o goberno acepte estudar a liberación da peaxe, a peaxe aí de Pastoriza, un día despois de rexeitalo, un cambio aí de opinión. Tamén titula este xornal que a Xunta prevé que as illas de San Pedro sexan espazo natural protexido este ano. Xaz, a vista de fiestra de avión, xa ten un lago, di la opinión. Tras francos verdadeiros caídos, encantaríame que o meu avó fora o seguinte, outro dos titulares, que o Concello da Coruña pedirá informes xurídicos para reclamar a devolución da Casa Cornide, que o emprego freas en Galicia, casi o 70% son postos temporais a media xornada. Fariña non pode ser cómoda, sería o peor que poderíamos facer, isto di Tito Asorei, director da obra Fariña, que se representa hoxe mañá no Teatro Colón da Coruña. Tamén titula a opinión, bombeiros de Betanzos rescatan un can dun pozo con auga en Abegondo, que o camiño xa supera os pelegrins de todo 2018 e prevese chegar a 350.000, que a alerta por palometa en mal estado chega a outras tres garderías galegas, que alumnos irrumpen no rectorado para exixir o cese do profesor Luciano Méndez. Tamén detido en Martorell por abusar sexualmente de dúas irmás de 6 e 9 anos. E atopan o cadáver dun dos desaparecidos polo temporal en Tarragona. E, por último, atopan unha muller que levaba morta uns 15 anos na súa casa de Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois despois dos titulares de la opinión, imos agora co outro periódico coruñés que nos falta, con El Ideal Gallego, tamén coa edición digital deste diario. Di El Ideal que sacan os restos de Franco do Valle dos Caídos 44 anos despois do seu enterro. Ese é o titular principal na portada digital deste diario. Tamén sinala que a inestabilidade política e económica ralentiza a recuperación do emprego e que os edís da Marea aumentaron os seus bens no pasado mandato. Este diario titula tamén que Feijóo asegura que o goberno incumplirá os prazos asumidos do AVE e exixe información ao goberno. Abascal estrenase en Vigo con disturbios e cargas policiais. Tamén sinala este diario que o alcalde de Oleiros negarase a retirar símbolos e monumentos con referencias comunistas, que o 53% dos adultos españois están por enriba do seu peso recomendado, que Boris Johnson aposta por adiantar as eleccións ao día 22 de decembro, que o Parlamento de Cataluña rexeita a sentenza e tacha ao Supremo de autoritario, e que a economía destinará 4 millóns a axudas para afectados por ERES. Tamén en El Ideal podemos ler que a Xunta agarda que Fomento traslade a súa resposta oficial á proposta sobre a AGE 55, a Coruña e a provincia galega que empregou máis axudas para proxectos enerxéticos. É outro dos titulares dese diario. Bueno, confiaba eu que hoxe tiveramos máis sorte na conexión coa Policía Municipal, pero parece pares que
pues non
lle toca tampouco,
nada, tampouco
nesta xornada. Bueno, pois non fomos quen de comunicar coa Policía Municipal, así que pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos despois do boletín aquí, en Radio Oleiros.